демократичних прозорих виборів. Всі висловлюють бажання бачити їх такими, але хто насправді може забезпечити те, щоб вони такими були? Пане Пинзеник.
Громадяни України. Два роки їх, звичайно, б'ють інформаційними матеріалами з приводу того, що лякають людей, що вибори фальсифікують. Гарантом може бути тільки одне. Ні Москва, ні Вашингтон, крім громадян України. Але я мушу добрі слова сказати бік парламенту. Тому що це зберігся той острівець, який єдиний державний інститут пробує і робить спроби зробити все, щоб громадяни України обрали президента, щоб мали можливість люди вільного вибору, доступу до більш-менш рівні умови доступу для ЗМІ. Тому в цьому аспекті я хочу сказати, що, слава Богу, у парламенті є абсолютна більшість депутатів, більшість, достатня кількість, яка опікується себе проблемами і хотіла, щоб громадяни обрали самі президента. І це видно по голосуванні багатьох законопроєктів, в тому числі тих, які стосуються виборчого процесу. В парламенті заяви, звернення і відповідні закони набирають достатню кількість голосів для їх прийняття.
Можу, Супрун, прошу.
Можу сказати, що парламент виконує не тільки законодавчу функцію, він є і політичним органом, і він також є контролюючим органом. Жоден орган, крім парламенту, не здатний викликати, скажімо, вищу посадову особу і за умови висловлення її недовіри, ця особа фактично може позбавитися своєї посади. Тільки парламент може застосовувати такий інститут, як імпічмент.
Але ми бачили досить гострі оцінки спеціальної парламентської комісії по виборах у Мукачево, але результатів як таких не було.
Справа в тому, що вибори президента і вибори в Мукачево
– це дві великі різниці.
Це абсолютно дві. Але все-таки є різниця між ними, тому що вибори президента, під час виборів президента народ обирає лідера. І він обирає програму, і він обирає людину, яка буде представляти інтереси України. І це стосується абсолютно всіх людей. Мукачево вибори дійсно були надзвичайно складними. І ви знаєте, що, наприклад, наша фракція підтримала відповідні запити, звернення і прийняті рішення Верховною Радою. Але це стосувалося частини території України і не було настільки загально поширеним в той момент часу. Тому якраз парламент от своїми контрольними функціями, своїми функціями владними, він якраз і здатен додатково забезпечити законність, дотримання всіх вимог, тому що все-таки в парламенті, ще раз кажу, різні представлені політичні сили, і вони будуть ще протягом півтора року після виборів президента все-таки впливати на ситуацію в країні.
Секундочку, пане Пинзеник, у нас слухачка з Івано-Франківщини, пані Антоніна Кутик, ви в ефірі, добрий вечір, ваше запитання.
Добрий вечір, пані Ірина, я просто хочу, щоб пан Ющенко вибачився перед Верховною Радою, а коли вибачиться переді мною? За те, що я не можу з екранів телевізора нічого правду ніякої почути. Я не маю п'ятого каналу, я в горах живу. П'ятий канал у нас не працює. Радіо «Свобода», я слухаю їх гірше, як в радянські часи. Коли вибачиться за це переді мною?
Хто?
Не знаю, наша влада, напевно. От хай пані Супрун скаже мені, коли вибачиться зі мною, що я не чую ні одного слова правди з екрану телевізора. Я бачу одного пана Януковича. «Укрпошта» мені приносить рекламу за пана Януковича. На всіх рівнях я чую тільки, даруйте, я тільки одне єдине, рекламу про прокладки я можу дивитися без пана Януковича. Даруйте мені це.
Дякуємо, пані Антоніна.
Нам можна відповісти тільки одне, що, можливо, колись таке буде в Україні, що в гірських районах будуть всі канали телебачення працювати.
Дай Бог.
Я можу сказати тільки одне. Потерпіть ще 12 днів. 12 днів залишилось.
Все ж таки сьогодні ви ухвалили цей прожитковий мінімум. Як це вдалося зробити за умов блокування? І до ефіру ви сказали, пане Пинзеник, що починають реалізувати програму Віктора Ющенка.
Точно, бо по суті прийнятий закон, підготовлений Віктором Ющенком, Віктором Пинзеником, який стосувався рівня прожиткового мінімуму. Справа в тому, що по закону прожитковий мінімум має враховувати хоча б динаміку зростання цін. В черговий раз уряд підсунув документи фальшивий. Тому що при попередньому затвердженні інфляція виявилася на 40% вищою, ніж запланував уряд. Зараз, якщо подивитися статистику, що відбувається з цінами, і те, що подав в розрахунках уряд, не відповідають одне одному, а ще краще, як подивитись на прилавки магазинів. Тому наш проект підвищує рівень прожиткового мінімуму в три рази більше, ніж уряд. Уряд піднімав на 20 гривень. Наш проект на 60 гривень. Я хочу сказати, що в результаті дебатів парламент підтримав цю поправку, і сьогодні прийнято рішення, що прожитковий рівень в Україні має складати 423 гривні. Це проект Віктора Ющенка.
Як бюджетний комітет ставиться до цього рішення?
Справа в тому, що зміна цих показників проти тих, що були заплановані урядом попередньо, безперечно буде впливати на формування всього бюджету. Угу. Тому що багато даних, багато вихідних даних використовується, от саме виходячи з прожиткового мінімуму. За цей час змінилася ситуація, дещо змінилися індекс інфляції. І я думаю, що для населення якраз визначення більш вищого рівня прожиткового мінімуму – це плюс. Тому що це означає, що держава визнає право громадян на оцей прожитковий мінімум, що вони трошки більше мають право, там, скажімо, на продукти харчування, на забезпечення якихось своїх соціальних послуг,
культурних і так
далі.
Мають вони на це право, чи це просто
це соціальний стандарт.
Ні, це зростання цін так само?
Справа в тому, що це соціальний стандарт. Ви знаєте, що якщо ми не забезпечимо рівновагу між зростанням цін і зростанням прожиткового рівня населення і зростанням споживчого попиту, тобто, щоб на ці самі гроші можна було купити більше, то це означає, що ми нічого не робимо. Нам потрібно завжди цей баланс тримати, щоб при зростанні доходів громадян вони в результаті інфляції не з'їдалися. Оце наше завдання. Що стосується прожиткового мінімуму, то встановлення цифри 423 означає, що нам потрібно буде переглядати в певній мірі показники бюджету. Оце мене турбує як фахівця. Ми в свій час пропонували, щоб все-таки отакі показники встановлювалися в законі про бюджет. Тоді ці речі поєднані і зрозуміло, як вони один на одну впливають. Ну, зараз, ви знаєте, я думаю, що цей закон...
Але ви ж дискутуєте над бюджетом, правда?
Ну,
у нас перше читання тільки готується, ми вивчаємо всі показники. І я не виключаю, що за умов прийняття цього закону нам прийдеться міняти ці показники також.
Перш за все, я можу до бюджету повернутися, що я...
А можемо повернутися через секунду? Не хочу, щоб слухач довго чекав. Це пан Володимир з Полтави. Прошу, ви в ефірі, ваше запитання. Добрий вечір.
Добрий вечір. У мене таке запитання, скільки ж нас цей державний тероризм буде вже доставати? Оце сьогодні приїхав пан Янукович у Полтаву, так пів Полтави встановили рух транспорту і все остальне. Це ж тероризм саме натуральний. Тільки ж можна зганяти цих студентів, які сьогодні зігнали.
А що там конкретно діється у Полтаві у зв'язку з його приїздом?
Якщо міліція повністю блокувала проїжджу частину і все остальне. Зігнали студентів, щоб йому поклони били Януковичу, зняли її з занять і тому подібне. Скільки ж можна це продовжатися? Уже ж терпець вривається у нашого народу.
Дякую, пане Володимире. Це таке запитання, яке стосується, мабуть, всіх і нікого одного. Ми чули на вихідні, що, власне, Києво-Могилянська академія теж зазнала певних перевірок у зв'язку з тим, що це єдиний вуз в Україні, який не намагається диктувати своїм студентам, як вони мають себе політично вести. Взагалі, коли припиняться в Україні, власне, такі форсовані зустрічі? Чи це стара традиція, яку важко поламати?
Ви знаєте, я проходила вибори в 98-му році, коли балотувалася в Кіровоградській області. І можу сказати, що коли людина, яка йде на вибори, викликає інтерес, то люди приходять самі
добровільно,
без того, щоб їх до цього закликали чи привозили. І в даному випадку можу сказати, що я пройшла вибори через кожне село, через кожну хату. І от скільки людей зі мною зустрілися, стільки людей за мене проголосувало. Це було 60% від населення. 60%. Я з ними працюю і на сьогоднішній день, і продовжую працювати. Думаю, що і навіть незалежно від того, що буде в наступному там році, однак ця робота буде продовжуватися. Для того, щоб все-таки зберегти спокій громадянський, і для того, щоб люди робили свідомий вибір, що їм робити, за кого голосувати. Сьогодні ніхто не може примусити людей і свідомість працювати інакше. Люди прийдуть до виборчих дільниць, проголосують в таємному режимі в кабінці для голосування, визначаться, кому віддати свій голос, і оце і буде рішенням.
Ви вірите, пані Людмило, що ті вибори не будуть сфальсифіковані? Тобто, що людські голоси не будуть вкрадені?
Ви розумієте, от я звертаю його на дві речі. Ну, по-перше, і сам, скажімо, Віктор Федорович Янукович, він завжди говорить, що мені не потрібна перемога будь-якою ціною. Тобто, якщо вибори не пройдуть за дотримання вимог законодавства, просто не буде неспокій в суспільстві. Все-таки Як до цього підійти? От як нам парламентськими методами забезпечити такий громадянський спокій? Ну, зрозуміло, що хтось переможе, а хтось буде переможеним, це зрозуміло. Можливо, і той кандидат, що переможе, запропонує другому якусь, там, я не знаю, програму чи спільних дій, чи ще щось. От в Америці, скажімо, працює президент і віце-президент. Да? У нас такого немає. Але там йдуть вибори фактично парні, бо суперничають, конкурують дві партії політичні. Вони також конкурують на грані. Вони конкурують там 50% і 2 голоси.
Але співпрацюють, да? В, да, національних інтересах.
Але в національних інтересах співпрацюють. От я дуже хотіла, щоб ці вибори не порушили нашу співпрацю в національних інтересах. У нас Україна дуже молода держава. Ми витримуємо зараз шалений натиск абсолютно з усіх боків. Це економічна конкуренція дуже потужна. Це і політична конкуренція, боротьба за Україну, як за територію свого власного впливу. І з боку Європейського Союзу, з боку колишніх країн СНД, з боку, скажімо, країн, які знаходяться на інших континентах. Тобто іде боротьба за Україну, ми ж це не можемо не помічати. Тому нам головне забезпечити сьогодні, як парламенту, в першу чергу, щоб дотримувалися інтереси України, українського народу.
Дякую, пані Супрун. І ще одне запитання від слухача. Пан Михайло з Миколаївської області. Добрий вечір. Пробачте, що довелося чекати трошки.
Добрий вечір всім присутнім.
Добрий вечір. Доброго прошу.
Питання вечора до пані Супрун. Що заважає Кіноху війти в команду Ющенка? Вони, мені здається, добре співпрацювали.
Дякуємо, пане Михайло. Конкретне запитання.
Ви знаєте, що Анатолій Кирилович є лідером партії, з якою ми в парламенті створили спільну фракцію. І його рішення йти на вибори самостійно, думаю, що було продиктовано і його там партійною групою. Якщо мова йде про об'єднання, то на виборах президента такі об'єднання практично неможливі, бо кожен кандидат йде зі своєю програмою і після виборів, які рішення вони будуть приймати, об'єднуватися чи не об'єднуватися, з ким об'єднуватися, з тим, хто переможе, чи з тим, хто буде йти фактично в опозицію, це вже друге питання. Я думаю, що Анатолій Кирилович людина відома в Україні, він достатньо поміркована людина, ми його знаємо, і як людину, яка працювала на посаді прем'єр-міністра. До речі, у нас зараз всі йдуть практично прем'єри, да? Угу, ну, єдине, так, що один із тільки наших колишніх прем'єрів, це Валерій Павлович Пустовойтенко, не пішов на ці вибори, а хоча наша партія, Народно-демократична партія, підтримувала його кандидатуру як кандидатуру на посаду президента. Так що будемо дивитися після виборів, як складуться стосунки між всіма людьми. Знаю точно, що при будь-яких умовах ми будемо шукати шляхи для спільної роботи в інтересах держави, в інтересах України.
Пане Пінзеник, що ви скажете?
Я не знаю, про що, бо починали з бюджету.
Чи може бути співпраця?
Але я повернусь до деяких. Ні, я перше за все коментую деякі речі. Спроби влади тиснути на громадян обертаються явищами, з одного боку, які я називаю явищем скручуванням дуль. Ця дуля потихеньку скручена в кишені багатьох громадян України. І вона прорветься 31 жовтня. З другого боку тим, що ми сьогодні йдемо як ніколи готові до виборів, бо на кожній дільниці наші люди є. А тепер повернусь до бюджету дуже коротко. Бюджет в будь-якому випадку треба було переглядати, бо такого неякісного бюджету, в якому знижується реальна заробітна плата всіх бюджетних працівників, де не передбачені кошти на доплати до пенсії, ні одна порядна людина у Верховній Раді не має права голосувати. Тому цей бюджет має бути перероблений. І по суті, правки, які внесли депутати, означають якісно новий документ. І якщо б нам вдасться прийняти в кінцевому варіанті, то я можу сказати, що бюджет стане нарешті нормальним соціальним документом. Хоча це вже далеко буде від того, що подав уряд.
Коли ви збираєтесь знову повернутися до бюджету?
Завтра голосування по питанню бюджету.
Дякую. Я, на жаль, мушу сповістити, що нам пора закінчувати, бо залишається одна хвилина, щоб попрощатися. Сьогодні про вплив Української Верховної Ради на перебіг і результати президентських виборів, перепрошую, з нами дискутували два народні обранці від блоку «Наша Україна» Віктор Пинзеник і фракції НДП та партії підприємців і промисловців Людмила Супрун. Щире спасибі учасникам розмови. На черзі передача «Права людини. Українська реальність. Міліція проти активістів громадської організації «Пора». У Києві заарештували власника офісу, де розташовувався цей рух. А у Львівському осередку організації правоохоронці намагалися провести обшук. Про все це у передачі «Права людини». А в передачі «Україна і світ» реакція майора Мельниченка на рішення Європейського суду з прав людини, де він визнаний законний як член у парламенті на минулому.
шановні слухачі, на хвилях Української служби радіо «Свобода» передача «Права людини. Українська реальність». З київської студії вас вітають укладач та ведуча Надія Шерстюк, звукооператор Михайло Петренко. Сьогодні у програмі такі теми. Міліція проти активістів громадської організації «Пора». У Києві заарештували власника офісу, де розташовувався цей рух. А у львівському осередку організації правоохоронці намагалися провести обшук. Квартирне шахрайство у Києві. Друга частина поневірянь співака Едуарда Драча. Як національні громади України захищають свої права?
Вибори президента України.
Як тільки активісти громадської кампанії «Пора» заявили, що вони не допустять фальсифікації виборів і у день голосування проведуть масову акцію у Києві, їхньою діяльністю одразу зацікавилися правоохоронні органи. Спершу 15 жовтня міліція обшукала київський офіс організації, де за твердженням правоохоронців вони знайшли саморобний вибуховий пристрій. А через два дні заарештували голову Печерської районної організації Української народної партії Києва Ярослава Годунка. Він є власником офісу, де містилася «Пора». У цей же день міліціонери провели обшук у львівському офісі цієї громадської організації. Активісти «Пори» стверджують, що співробітники Галицького районного відділу не мали ордеру на проведення обшуку. Галина Терещук розповідає докладніше зі Львова.
У приміщенні організації «Пора» прибули працівники Галицького райвідділу міліції, які зауважили, що їх цікавить робота комп'ютерного клубу, який розташований у цьому ж будинку, що й «Пора». Жодних документів про обшук чи якусь перевірку активістам міліціонери не пред'явили. О 13-й годині до офісу теж без будь-яких дозволів прибули працівники управління по боротьбі з організованою злочинністю, які уже розпитували про програмне забезпечення комп'ютерів, а потім зацікавилися листівками кампанії. Як повідомили у львівській організації «Пора», 6 убожеців намагалися опечатати приміщення, але їм у цьому завадили депутати Львівської облради, які прибули одразу в офіс. У їхньому числі була Лариса Федорів, яка заявила Радіо «Свобода», що правоохоронці діяли за усною вказівкою начальника обласного управління міліції Олега Сала. Лариса Федорів розповіла, що вона розмовляла особисто із начальником міського управління міліції Михайлом Курочкою.
Я говорила безпосередньо з Михайлом Курочкою. Він сказав, що він дістав наказ вище, і він не буде в цю справу втручатися. Ну як, спеціально? Я так думаю, що спеціально робиться для нагнітання ситуації і хочуть зробити з нормальних молодих людей невідомо кого.
Кандидат у президенти України Віктор Ющенко тисцевих структур на студентську кампанію «Пора» назвав цинізмом влади. Віктор Ющенко.
Я сказав би, для мене це засвідчує одне. Ми маємо злочинну владу. Ми маємо кримінальну владу. Не влада, яка керується бандитами. В значній своїй частині вона є бандит.
Львівська кампанія «Пора» оскаржує неправомірні дії львівських правоохоронців у суді, які без дозволу провели обшук у їхньому офісі. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
Згідно з статистикою, на території України мешкають представники 130 національностей. Чинне українське законодавство захищає їхні права і зобов'язує владу сприяти їхньому національно-культурному розвиткові. Проте не завжди влада долучає представників громад до державотворчої діяльності, що останні розглядають як порушення їхніх політичних прав. Слово нашій київській кореспонденції Богдані Костюк.
Конгрес національних громад України об'єднує 11 національно-культурних товариств, плідно співпрацює з політичними партіями та законодавчими органами держави, розповідає голова Конгресу Йосип Зісельс.
Нещодавно в парламенті був прийнятий закон. Правда, на жаль, він не був затверджений президентом, він скористався своїм правом вето. Це закон про реабілітацію народів депортованих з України в свій свій час. Йдеться не тільки про кримських татар, йдеться і про етнічні групи, які були виселені з України за етнічною ознакою. Цей закон фігурував в угодах з різними партіями, і ми були лобістами цього закону. І за нього проголосували і СДПО, і наша Україна, і різні сили. Він набрав 360 голосів у парламенті.
Нині, за словами пана Зісельса, національно-культурні громади зіткнулися з проблемою реституції. 16 етнічних громад мали свою власність на території України. Представник польської громади Борис Драгін вважає, що крім проблеми реституції, ще однією важливою проблемою є видання підручників рідної мови. За словами пана Драгіна, не кожна громада може задовольнити свої освітні проблеми, немає належного фінансування. З ним погоджується голова Одеського обласного ромського конгресу Сергій Єрмошкін.
Конкурс оголосили, треба подати оригінал макет підручника. Ми дзвонили до міністра, замміністра від і донизу. Ми кажемо, хто буде платити? А я циган, я знаю мову, я можу написати підручник, але вибачайте, я не художник. Тому що важко намалювати. І виходить ось така цікава штука. Подали оці підручники з мови, з літератури і так далі. За свої кошти надрукували по 7 примірників кожного підручника. 283 сторінки. З мови трошки менше сторінок. Конкурсна комісія, як буде працювати, ніхто з нас цього не знає. Хто буде рецензувати, того ніхто не знає. Але ми розуміємо, що рецензувати, мабуть, буде інститут з міста освіти, інститут там педнаук і так далі. Тобто ми, як громади, як ті люди, які мають потім працювати з цими підручниками, не вчителі, або наші ж діти за ними будуть вчитися. Ми від цього процесу, чесно кажучи, якщо не усунені, то ну так, десь там обабіч.
І на думку членів Конгресу, розв'язувати існуючі проблеми необхідно методом співпраці з різними політичними силами, які повинні підтримувати розвиток усіх етносів, що мешкають на теренах України. Богдана Костюк, Радіо Свобода.
В одній з минулих передач ми розповідали про те, як до прокуратури Подільського району Києва ще в квітні цього року звернувся відомий український співак, композитор і музикант Едуард Драч. Пан Драч просив порушити кримінальну справу за фактом вселення до комунальної квартири, де він мешкає, підозрілих осіб на підставі документів, які він вважає підробленими. Але прокуратуру повідомлення про злочин не зацікавило. Принаймні, відповіді від наглядової інстанції по суті своєї заяви співак так і не одержав. Як Едуард Драч вирішив навчити прокуратуру виконувати покладені на неї функції, розповідає Володимир Бойко.
Впродовж кількох місяців Едуард Драч домагався бодай якоїсь відповіді від прокуратури та міліції Подільського району на свою заяву про порушення кримінальної справи. Але охоронці закону вперто ховалися. Врешті-решт, разом зі співаком до районного прокурора довелося йти вашому кореспондентові. Ось що ми там побачили, розповідає Едуард Драч.
Коли я вже сам не отримав відповідей на численні звернення і до прокуратури, і потім до районного відділу внутрішніх справ, то я вже запросив кореспондента Радіо Свободи піти зі мною. І ми прийшли до Подільської прокуратури, ми просто побачили такі, знаєте, шикарні авто, на яких їздять скромні державні службовці. Ми, звичайно, відповіді ніякої не одержали, ніхто з нами не захотів розмовляти.
Переконавшися в тому, що прокурор Подільського району та начальник районного управління міліції мають дуже своєрідне уявлення про свої службові обов'язки, Едуард Драч подав до Подільського районного суду Києва скаргу на бездіяльність цих посадових осіб. А також направив до суду позов про відшкодування йому моральної шкоди, завданої ігноруванням прокуратури вимог закону про звернення громадян. При цьому відповідачем у справі співак зазначив прокуратуру міста Києва, оскільки районні прокуратури не мають статусу юридичної особи і не можуть бути учасником судових справ. Співак був глибоко переконаний, що прокурор міста Києва Ренат Кузьмін, довідавшися про позов, обуриться надбалістю подільського прокурора і зобов'яже його дати нарешті відповідь. Але жодної реакції з боку столичного прокурора на позов немає. Як немає реакції київського міського прокурора і на неодноразові прохання Радіо Свобода пояснити, чи вважає він нормальною ситуацію, коли громадяни змушені судитися з прокуратурою. Принаймні, прес-секретар прокурора міста Києва повідомила, що Кузьмін нічого коментувати не збирається. Принагідно зауважимо, що профільний комітет Верховної Ради не так давно звернувся до генерального прокурора України Геннадія Васильєва з вимогою звільнити Кузьміна з посади за прояв неповаги до суду. Але генпрокурор не вважає за потрібне відповідати. Тому, врешті-решт, Едуард Драч дійшов висновку, що відверте нехтування законів є візитівкою прокуратур всіх рівнів – від районних до генеральної.
У мене постає безліч питань про те, чому органи правопорядку не займаються такими очевидними речами. Можливо, вони не лише не хочуть просто втручатися, а можливо, вони мають якийсь комерційний інтерес.
Відповідно до вимог Цивільного процесуального кодексу України, скарги громадян на бездіяльність посадових осіб мають розглядатися впродовж 10 днів. З моменту звернення Едуарда Драча до суду пройшло вже понад 2 місяці, але дата першого судового засідання в Подільському райсуді досі навіть не призначена. Це примусило Радіо Свобода звернутися по коментар до голови цієї судової установи. Про те, що ми побачили і почули в Подільському райсуді міста Києва, слухайте в наступній передачі. Для Радіо Свобода Володимир Бойко.
Залишаємося у темі квартирного питання. Позов на 5 тисяч гривень для харків'янина, пенсіонера Івана Спірівака – космічна сума. Крім того, не він, не його сусіди-пенсіонери не зрозуміли, чому їх терміново викликають до суду. З'ясувалося, що їх звинувачують у тому, що вони начебто образили честь і гідність керівника тепломереж, коли просили його налагодити систему опалення у будинку, де вони мешкають. Докладніше передає Вікторія Маренич з Харкова, рубрика «Голоси скривджених».
1998 року під час опалювального сезону температура у квартирах на верхніх поверхах 16-квартирних будинків по Московському проспекту у Харкові не піднімалася вище 10 градусів. Люди звикли користуватися додатковими опалювальними приладами. Для пенсіонера Івана Спірівака таке опалення коштувало підвищенням оплати за електричну енергію у кілька разів. Тоді пенсіонер, який мешкає на 16-му поверсі, разом із своїми сусідами вирішили звернутися до керівництва харківських тепломереж Юрія Щербака, який керує їх фрунзенським відділенням. У відповіді численні відписки, мовляв, це проблеми вашого ЖЕКу. Проте пенсіонери вирішили йти далі, оскільки боргів і сплаток за комунальні послуги вони не мають. Звернулися до Харківського відділення антимонопольного комітету з проханням роз'яснити, чому споживачі мають сплачувати 100% за послугу, яка надається їм лише на 30%. Відповідь знову відписка. Якість послуг гарантується ЖЕКом. Тоді Іван Миронович Спірівак вирішив звернутися до секретаря Харківської міської ради Марка Воронова. У листі він зазначив, що, цитую, «чванливе ставлення пана Щербака до людей ганьбить честь посадової особи». Кінець цитати. Марк Воронов цей лист передав самому Щербаку, а той на підставі цієї фрази позов до Фрунзенського районного суду міста Харкова. Розповідає Іван Спірівак.
В різкому заявленні він упор робить на те, що він високе начальство.
У позові йдеться про те, що він високе керівництво, має подяки та нагороди. І ніхто ніколи не скаржився на нього. Тому він вважає за образу характеристику його дій, як керівника. Чванливе ставлення до споживачів. І що це він ставить вище за посадові обов'язки. Сказав Іван Спірівак. На початку жовтня відбулося перше слухання цієї справи. Проте воно було відкладено через відсутність так званої потерпілої особи – керівника районного фрунзенського відділення тепломереж Юрія Щербака. Іван Спірівак продовжує. Сам президент сказав, що у нас недосконале правосуддя. Він хотів познайомству чи як змусити нас заплатити йому 5 тисяч гривень. Хотів заткнути нас, щоб ніхто не заважав йому, щоб їм було легко працювати.
Ніхто не виникав, щоб їм було легше працювати,
сказав Іван Спірівак. Цей час про вищевикладені події дізнається Сергій Андрієв, генеральний директор харківських тепломереж, і надсилає пенсіонерові Спіріваку лист, в якому, зокрема, говориться, цитую, адміністрація харківських тепломереж висловлює співчуття і вибачається за дії керівника фрунзенського філіалу тепломереж Юрія Щербака і зобов'язується протягом тижня вивчити ситуацію щодо покращення опалення верхніх поверхів вашого будинку. Кінець цитати. За словами Івана Спірівака, у будинку було встановлено додатковий насос для подачі гарячої води на верхні поверхи. Пан Щербак свій позов на пенсіонерів не забрав, тому 25 жовтня відбудеться друге слухання цієї справи у Фрунзенському районному суді міста Харкова. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
Шановні слухачі, це була програма «Права людини. Українська реальність», яку для вас уклала та провела Надія Шерстюк. Мені допомагав у київській студії Михайло Петренко. Зустрінемося з вами у четвер, а програми «Радіо Свобода» тривають до 11-ї години.